Розділ 10. Ти намастив мою голову миром. Розважаючи над цим чудовим віршем, корисно пам'ятати, що автор розповідає про характерні події в житті овець протягом року. Він бере нас із собою з домашньої ферми, де господар так дбайливо піклувався про кожну потребу своєї отари, на зелені пасовища, вздовж тихих водойм, через гірські долини до високих плоскогір'їв літніх пасовищ. Там, де, здавалося б, вівці перебувають у піднесеному оточенні на високих луках, де є чисті джерела, де корм свіжий і ніжний, де є близький контакт з пастухом, ми раптом знаходимо, так би мовити, ложку дьогтю в дісці меду. Бо в термінології вівчаря літо – це сезон мух. Йдеться про полчища комах, які з'являються з настанням теплої погоди. Лише той, хто колись тримав домашню худобу або вивчав дику природу, знає, які серйозні проблеми для тварин спричиняють комахи влітку. Безліч видів мух, оводів та гедзів, комарі, мошки та інші дрібні крилаті паразити, які розмножуються саме в цю пору року, завдають неймовірного клопоту худобі та роблять її життя нестерпним. Їхні напади на тварин можуть легко перетворити золоті літні місяці на час тортур для овець і довести їх майже до нестями. Особливу небезпеку для тварин становить овечий овід, або, як його ще іноді називають, носова муха. Ці комахи розміром з бджолу дзищать навколо голови вівці, намагаючись відкласти яйця на вологій слизовій оболонці її носа. Якщо їм це вдасться, через декілька днів з яєць вилупляться маленькі, тоненькі, схожі на черв'ячків, личинки. Вони пробираються носовими ходами у голову вівці і заглиблюються в плоть, викликаючи сильне подразнення, яке супроводжується гострим запаленням. Щоб позбутися нестерпного болю, що виникає від цього, вівці навмисно б'ються головами об дерева, каміння, стовпи чи кущі. Вони труться об ґрунт, траву та зелену поросль, і в екстремальних випадках, коли зараження дуже сильне, вівця може навіть вбити себе в несамовитій спробі полегшити свій стан. Часто на пізніх стадіях зараження цими мухами у тварин розвивається сліпота. Тому, коли носові мухи починають ширяти навколо отари, вівці сильно лякаються і панікують, намагаючись уникнути своїх мучителів. Вони безладно тупотять ногами та перебігають з місця на місце по пасовищу, докладаючи відчайдушних зусиль, щоб втекти від мух. Іноді вівці можуть годинами підкидати голову вгору-вниз, відганяючи цих комах, або бігати так довго, що в результаті падають від повного виснаження. Вони намагатимуться сховатися в кожному кущі або лісі, який трапляється на шляху і пропонує прихисток. Часом тварини взагалі відмовляються пастися на відкритих ділянках. Таке хвилювання і неспокій мають руйнівний вплив на всю отару. Вівці та ягнята швидко втрачають форму і починають худнути. У маток пропадає молоко, а малеча перестає рости і набирати вагу. Деякі вівці травмуються в панічних поривах, інші можуть осліпнути, а дехто навіть загинути. Лише найпильніша увага пастуха до поведінки своїх овець може попередити труднощі сезону мух. З першими ж ознаками появи мух серед отари він наносить на голови овець спеціальний засіб. Я завжди вважав, що краще готувати його за домашнім рецептом з ляної олії, сірки і дьогтю, які змішуються та намазуються на ніс і голову овець для захисту від носових мух. Що за неймовірне преображення ставалося після цього серед стада? Як тільки олію наносили на голову вівці, в її поведінці відразу ж відбувалися радикальні зміни. Зникали скажені витівки, напруження, дратівливість і тривога. вівці знову починали спокійно пастися, а потім, задоволені, лягали перепочити. Як на мене, це малює точну картину роздратування в моєму власному житті. Наскільки ж легко знаходиться ложка дьогтю в дісці меду мого найпіднесенішого духовного досвіду. Так часто саме маленькі, дріб'язкові роздратування руйнують спокій. Відволікаючись на дрібниці, ми робимо з них пекучі проблеми, що змушують нас шаленіти та дряпатися на стіну. Часом якась крихітна, дражлива річ мучить мене настільки, що здається, ніби я готовий, як та вівця, вибити собі мізки. І тоді моя поведінка, як Божої дитини, деградує до найганебнішого виду розпачливої лайки. Так само, як і з вівцями, моє життя вимагає постійного застосування оливи та вчасного оновлення її, щоб запобігти мухам. На нас невпинно має перебувати помазання благодатного Божого Духа, щоб ми могли протистояти постійним загостренням особистісних конфліктів. Лише одного нанесення суміші олії, сірки та дьогтю не вистачало на все літо. Процес потрібно було повторювати, і свіже нанесення повертало ефективність дії засобу. Дехто стверджує, що в християнському житті потрібно лише одне – початкове помазання Святим Духом. Але розчарування від щоденних проблем наочно доводять, що ми потребуємо його постійних візитів до нашого бентежного розуму і серця, аби протистояти нападам численних мучителів. Це практична та дуже особиста справа між мною та моїм господарем. У Луки 11:13 наш пастир Христос сам закликає нас просити, щоб Отець дав нам Святого Духа. Це логічне і законне бажання для нас мати щоденне помазання Божого благодатного Духа на нашому розумі. Тільки Бог може сформувати в нас розум Христа. Лише Святий Дух може дарувати нам Христові погляди на речі. Лише Він дає нам можливість реагувати на прикрощі та роздратування з миром і спокоєм. Коли люди, обставини чи події, які ми не можемо контролювати, намагаються дошкуляти нам, можливо бути задоволеним і спокійним, коли цим зовнішнім силам протистоїть внутрішня присутність Божого Духа. У Римлян 8:1-2 нам ясно сказано, що саме закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Саме це щоденне помазання благодатного Божого Духа на моєму розумі породжує в житті такі особистісні риси, як радість, задоволеність, любов, довготерпіння, лагідність і мир. Дивись Галатів 5:22. Неймовірний контраст з гнівом, розчаруванням і дратівливістю, що затьмарюють повсякденну поведінку багатьох Божих дітей. У будь-якій ситуації я відкриваю її моєму вчителеві, моєму власнику, Христу Ісусу, і кажу просто: «Господи, я не можу впоратися з цими дрібними, надокучливими, дратівливими проблемами. Будь ласка, нанеси оливу Твого Духа на мій розум. Як на свідомому, так і на підсвідомому рівні мого внутрішнього життя дозволь мені чинити і реагувати так, як хотів би Ти». І Він це робить. Ви здивуєтеся, наскільки швидко Він відповідає на такі прохання, сповнені непідробної щирості. Але літо для овець – це більше, ніж просто сезон мух. Це також сезон парші. Парша – псороптоз. Це дратівлива і дуже заразна хвороба, від якої страждають вівці в усьому світі. Викликаний мікроскопічним паразитом, який активно розмножується за умов теплої погоди, псороптоз швидко поширюється у всій отарі через прямий контакт інфікованих тварин з неінфікованими. Вівці полюбляють тертися головами, тим самим проявляючи ласкаве та дружнє ставлення, а парша найчастіше зустрічається саме навколо голови. Коли вівці труться, інфекція легко передається від однієї до інших. У Старому Завіті, коли було оголошено, що жертовні ягнята не повинні мати жодних вад, автор у першу чергу мав на увазі саме псороптоз. У дуже практичному та прямому сенсі парша символізує забруднення, гріх і зло. Знову ж таки, як і у випадку з мухами, єдиним дієвим засобом є застосування ляної олії, сірки та інших хімічних речовин, які можуть приборкати цю хворобу. У багатьох країнах, де вирощують овець, будують спеціальні купальні, через які пропускають усю отару. Кожна тварина повністю занурюється в розчин, поки ним не просякне все її тіло. Найскладніше – обробляти голову. Її доводиться занурювати кілька разів, щоб напевно позбутися осередків хвороби. Деякі вівчарі з великою обережністю обробляють голову тварини вручну. Лише один раз за весь час мої вівці підчепили паршу. Я придбав декілька нових овець з іншої ферми, щоб збільшити отару. Так сталося, що вони були заражені, і я про це, звичайно, не знав. Парша швидко почала поширюватися на здорових овець отари. Мені довелося придбати величезний занурювальний бак і встановити його в загоні. Витративши чималі кошти, не кажучи вже про час і важку працю, мені довелося занурювати вівцю за вівцею в розчин, щоб очистити від хвороби всю отару. Це було величезне завдання, але особливої уваги потребували голови тварин. Тому я точно знаю, що мав на увазі Давид, коли писав: «Ти намастив мою голову олією». Це був єдиний засіб проти парші. Варто згадати, що в Палестині старим засобом від цієї хвороби була оливкова олія, змішана із сіркою та спеціями. Цей домашній засіб так само добре допомагав і від мух, які докучали отарам. У християнському житті найбільше зараження світом, гріхом, усім тим, що оскверняє і знесилює духовно, приходить через наш розум. Один розум зустрічається з іншим, щоб передати ідеї, концепції та ставлення, які можуть виявитися руйнівними. Часто саме тоді, коли ми торкаємося головами з кимось іншим, хто не обов'язково має христовий розум, виникає ризик підчепити погляди та переконання, які не є християнськими. Наші ідеї, наші емоції, наш вибір, наші реакції, прагнення та бажання – все це формулюється і формується під впливом думок інших людей. У сучасну епоху масових комунікацій небезпека колективної свідомості стає все більш серйозною. Особливо молодь з її надто гнучкою свідомістю виявляється вразливою до витонченого тиску і впливу з боку медіа, соціальних мереж, не кажучи вже про однокласників, батьків і вчителів. Часто засоби масової інформації, які значною мірою відповідають за формування нашої свідомості, контролюють люди з поглядами, далекими від християнських, а в деяких випадках навіть суто антихристиянськими. Неможливо контактувати з такими медіа, не ризикуючи заразитися. Спосіб мислення людей стає все огиднішим. Сьогодні ми бачимо дедалі більше схильності до насильства, ненависті, упереджень, жадібності, цинізму та зростаючу неповагу до того, що є благородним, добрим, чистим і прекрасним. Це прямо протилежне тому, чого вчить нас Святе Письмо. У посланні до Филип'ян 4:8 нас чітко наставляють у цьому питанні. Те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Єдиний можливий практичний шлях досягнення такого стану розуму, вільного від світської скверни, полягає в тому, аби щодня, щогодини усвідомлювати очищувальну присутність Божого Святого Духа, дозволяючи йому керувати моїми думками. Це просте питання віри і прийняття. Так само, як людина запрошує Христа увійти в її життя, щоб забезпечити повний контроль над її поведінкою, вона запрошує Святого Духа увійти в її свідомість і підсвідомість, щоб контролювати її думки. Подібно до того, як через віру ми усвідомлюємо, знаємо, приймаємо Христа і дякуємо за те, що Він прийшов у наше життя, так само простою вірою у Христа та довірою до Нього ми усвідомлюємо, знаємо і приймаємо з вдячністю помазання Його благодатного Духа на наш розум. Зробивши це, ми просто продовжуємо жити, діяти і думати так, як Він нас направляє. Труднощі полягають у тому, що дехто з нас не ставиться до цього з усією серйозністю. Як уперта вівця, ми будемо боротися, брикатися і протестувати, коли господар покладе на нас свою руку з цією метою. Навіть якщо це для нашого ж блага, ми все одно бунтуємо і відмовляємося від його допомоги, якої так відчайдушно потребуємо. У певному сенсі ми настільки твердошиї, що якби не постійне співчуття і турбота Христа, більшість із нас були б безнадійними та нездатними отримати його допомогу. Іноді я цілком упевнений, що Христос приходить до нас і змащує наш розум єлеєм свого духа попри наші власні заперечення. Якби не так, де б була більшість із нас? Беззаперечно, кожна добра думка, що приходить до мого розуму, йде від нього. Коли осінь на високогір'ї поступово змінює літо, відбуваються ледь помітні зміни як у місцевості навколо, так і в самих овець. Ночі стають прохолоднішими, з'являються перші дотики морозу. Комахи починають зникати і шкодять вже менше. Листя на пагорбах стає багряним, золотим і бронзовим. Починаються тумани та дощі. Земля готується до зими. В отарі також відбуваються ледь помітні зміни. Це час гону, парування, великих битв між баранами за овець. Шиї самців набрякають і міцнішають. Вони гордо крокують пасовищами і несамовито змагаються за прихильність самок. Стукіт голів і гуркіт тіл, що зіштовхуються, можна чути вдень і вночі. Пастух знає про це все. Він знає, що деякі з овець можуть бути і будуть вбиті, поранені й покалічені іншими в цих смертельних сутичках. Тому він вирішує застосувати дуже простий засіб. У цю пору року він ловитиме своїх баранів і маститиме їм голови жиром. Я рясно змащував голову і ніс кожного барана автомобільним мастилом. Коли вони зіштовхувалися у своїх великих битвах, мастило змушувало їх так кумедно ковзати вздовж одне одного, що вони зупинялися, відчуваючи себе досить безглуздо і розчаровано. Таким чином, більша частина їхньої енергії та напруження розсіювалася, а шкоди при цьому завдавалося небагато. Серед Божого люду є чимало тих, хто намагається штовхнути один одного. Чомусь, якщо не згодні з іншою людиною, ми наполегливо намагаємося самоствердитися і обстояти статус першого барана. Багато хто при цьому отримує синці та болісні травми. Як пастор, я переконався, що багато горя, ран, болю, недоброзичливості, непрощення в житті людей зазвичай можна простежити до старих суперництв, ревнощів чи битв, які спалахували між віруючими. Десятки скептично налаштованих людей ніколи більше не прийдуть до церкви лише тому, що хтось у далекому минулому їх сильно скривдив. Аби попередити і не допустити подібного серед свого народу, наш пастир любить застосовувати в нашому житті дорогоцінне мастило присутності свого благодатного духа. Перед самим розп'яттям наш Господь у розмові зі своїми 12 учнями, яких вже тоді охопили заздрісні суперечки і боротьба за престиж, розповів про прихід утішителя, духа істини. Він сказав, що той буде посланий до них, завдяки чому вони пізнають мир. Далі він зазначив, що його учні будуть скрізь відомі своєю любов'ю один до одного. Але дуже часто це просто не відповідає дійсності серед Божого народу. Віруючі б'ються і сваряться між собою, твердошиї від пихи і самоствердження. Вони нетерпимі, догматичні і немилосердні до інших християн. Але коли Святий Дух оселяється в чоловікові чи жінці, коли він входить у їхнє життя і керує особистістю, тоді прояви миру, радості, довготерпіння та щедрості стають очевидними. Саме тоді людина раптом усвідомлює, наскільки сміховинними є всі дрібні заздрощі, суперництво і ворожнеча, які раніше мотивували її абсурдні домагання. Це й означає зазнати великого вдоволення під опікою пастиря. Саме тоді чаша вдоволення стає реальною в житті. Як діти Божі, вівці під опікою божественного пастиря, ми повинні бути відомими як найбільш задоволені люди на землі. Тиха, умиротворена втіха має бути ознакою тих, хто називає Христа своїм учителем. Якщо він саме той, хто має всі знання, мудрість і розуміння моїх справ і управління ними, якщо він здатний впоратися з будь-якою ситуацією, доброю чи поганою, в яку я потрапляю, то безумовно я повинен бути задоволений його турботою. Дивним чином моя чаша, мій життєвий уділ, є благословенною, переповненою всілякими гараздами. Біда в тому, що більшість із нас просто не бачить цього. Особливо, коли приходять неприємності або розчарування, ми схильні відчувати себе забутими нашим пастирем, поводимося так, ніби він не справляється. Насправді він ніколи не спить, він ніколи не розслабляється і не виявляє недбальства, ніколи не буває байдужим до нашого добробуту. Наш пастир завжди думає про наші інтереси, тому ми зобов'язані бути людьми вдячними, які радісно приймають життєві обставини та високо цінують усе те, що мають. Новий Завіт дає чітко зрозуміти, що чаша нашого життя до краю наповнена благом, життям самого Христа та присутністю Його благодатного Духа. І саме така повнота – дає нам усі підстави бути радісними, вдячними і безтурботними. Це і є переможне християнське життя. Життя, в якому християнин може бути задоволений усім, що трапляється на його шляху. Євреїв 13:5. Навіть неприємностями. Більшість із нас радіє, коли все йде добре. А чи багато віруючих вміють віддавати подяку і хвалу, коли щось йде не так? Знову поглянувши на кругообіг року, через який проходять вівці під опікою пастуха, ми бачимо, як літо переходить в осінь. Бурі з градом і раннім снігом починають проноситися над високогір'ям. Незабаром отари спустяться з альпійських луг та схилів. Вони знову повернуться до рідної ферми на довгий і тихий зимовий сезон. Ці осінні дні, зігріті теплом бабиного літа, можуть бути насправді золотими. Вівці радіють перепочинку від мух, комах та парші. Жодну іншу пору року вони не зустрічають настільки здоровими, бадьорими та міцними. Недарма Давид писав, що його чаша наповнена до краю. але разом з тим у будь-який момент можуть здійнятися хуртовини або бурі з дощем та мокрим снігом, раптово накриють пагорби. Стадо і його господар можуть разом зазнати жахливих страждань. Саме тут я зрозумів ще один аспект значення наповненої до краю чаші. У кожному житті є своя чаша страждань. Ісус Христос називав муки в Гециманському саду і на Голгофі своєю чашею. І якби вона не переповнилася його життям, пролитим за людей, ми б загинули. На пасовищі восени я завжди носив у кишені пляшку з розбавленим водою бренді. Щоразу, коли вівця чи ягня замерзали від надмірного перебування на мокрій холодній погоді, я вливав їм кілька ложечок у горло. За лічені хвилини замерзла тварина знову була на ногах і сповнена нової енергії. Особливо мило було бачити, як ягнята радісно ворушили хвостиками, коли тепло від бренді розливалося по їхніх тілах. Важливо було встигнути вчасно знайти замерзлих, переохолоджених овець, поки не стало надто пізно. Мені доводилося бути з ними під час бурі, пильно стежити за кожною твариною, яка опинялася в біді. Деякі з найяскравіших спогадів про часи мого вівчарства пов'язані саме з жахливими бурями, через які ми з отарою пройшли разом. Я знову бачу сіро-чорні грозові хмари, що насуваються з моря. Бачу град і мокрий сніг, що накриває пагорби. Бачу овець, які намагаються сховатися серед високих дерев. Бачу, як вони стоять там, промоклі, змерзлі і пригнічені. Особливо страждали молоді ягнята, які не мали густої, пишної вовни, яка б їх захищала. Деякі з них не витримували і лягали на землю від страждань, і як наслідок ще більше замерзали та клякли. Тоді на допомогу приходила моя суміш бренді. Я впевнений, що палестинські пастухи так само ділилися своїм вином зі змерзлими та закляклими вівцями. Я уявляю мого Господа, який ділиться вином, самою кров'ю власних страждань, з його переповненої чаші, що була пролита на Голгофі заради мене. Він зі мною в кожній життєвій бурі. Мій пастир пильно стежить за наближенням кожного лиха, що загрожує його люду. Він сам уже проходив через бурі страждань. Він поніс наші скорботи і знайомий з нашим смутком. Тому тепер, з якими бурями б я не стикнувся, його сила, енергія і саме життя вливаються в мене. Вони наповнюють мою чашу і течуть через край, часто стаючи великим благословенням і користю для інших, коли ті бачать мене посеред випробувань і страждань.